Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše...
Ameriška vojska bombardirala Iran. Članica NATO za dvig vojaških proračunov na 5% BDP. On, socialist Miha Kordiš, s podpisi podpore v parlament vložil predlog za referendum o oboroževanju. Vladimir Prebilič ustanavlja svojo stranko. Ameriška vojska se je pridružila izraelski v napadu na Iran in v nedeljo po noči s protibunkerskimi bombami bombardirala iranske jedrske obrate v Isfahanu, Natanzu in Fordovu. Iranski parlament je v odziv na ameriško bombardiranje izglasoval zaprtje Hormuške ožine za ladijski promet. Dva tankerja, eden pod zastavo Maršalovih otokov in eden pod zastavo Hongkonga, sta se po odločitvi iranskega parlamenta pred ožino sama obrnila. Mednarodna agencija za jedrsko energijo po ameriškem napadu ni zaznala radioaktivnega uhajanja in kontaminacije na območjih bombardiranja. Direktor Mednarodne agencije za jedrsko energijo Rafael Grossi poroča, da je v Natanzu ameriška vojska zadela obrat za bogatenje urana in več zgrad znotraj jedrskega centra v Isfahanu, vključno z obrati za predelavo urana. Škode na podzemnem obratu Fordovo po Grossijevih besedah še ni mogoče ugotoviti, na satelitskih posnetkih pa so vidni kraterji. Ameriški predsednik Donald Trump je po napadu zatrdil, da so iranski jedrski obrati popolnoma uničeni. Fordov so danes bombardirala izraelska letala, medtem ko izraelska vojska še vedno raketira Teheran in trdi, da je uničila 6 iranskih letališč. Iranska vojska nadaljuje z raketiranjem Tel Aviva in severnega Izraela. Več o bombardiranju Irana v Offsidu ob 5. Izraelska vojska z nezmanjšanim tempom nadaljuje izvajanje genocida v Gazi. Od jutra je izraelska vojska ubila vsaj 5 ljudi v osrednjem in južnem delu enklave, od tega 2 med razdeljevanjem humanitarne pomoči. Po poročanju palestinske tiskovne agencije Wafa je izraelska vojska v napadu z droni ubila še več ljudi v tako imenovani humanitarni coni v Al-Mawasiju, vendar točno število palestincev, ki so jih ubile sionistične sile v tem napadu, ni znano. Včeraj je izraelska genocidna vojska v Gazi ubila več kot 30 ljudi, od tega 6 med kvazi razdeljevanjem humanitarne pomoči iz ameriško-izraelske organizacije Humanitarna fundacija za Gazo. Pred vrhom NATO v Hagu so države članice potrdile zahtevo po zvišanju porabe za vojsko na 5% bruto domačega proizvoda do leta 2035. Gre za zahtevo ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je dejal, da ta za Združene države ne velja. Obveznosti je poleg Združenih držav edina oproščena Španija, saj je španski premier Pedro Sanchez izpogajal izjemo. Sanchez je 5% BDP za vojaški proračun označil kot nerazumno, kontraproduktivno in kot grožnjo za socialno državo ter za zeleni prehod. Proti srečanju NATO, ki se uradno začne jutri, povečevanju vojaških proračunov in od začetka ameriškega bombardiranja tudi proti napadu na Iran, v Hagu potekajo protesti. Kambodžska vlada je ustavila uvoz nafte in zemeljskega plina iz Tajske zaradi mejnega spora. Pred tem je kambodžski premier Hun Manet ukazal zaprtje 2 mejnih prehodov v odziv na tajsko zaprtje 1 mejnega prehoda v soboto. Prejšnji teden je kambodžska vlada že prepovedala uvoz tajskega sadja in zelenjave. Konflikt med Tajsko in Kambodžo se je začel pred mesecem dni z obmejnim spopadom v bližini tromeje med Tajsko, Kambodžo in Laosom, kjer so tajske vojaki ubili 1 kambodžskega vojaka. Tajska vojska je teden po spopadu prevzela popoln nadzor nad mejnimi prehodi na tajski strani, kambodžska vlada pa je prepovedala oddajanje tajskih televizijskih kanalov in izklopila čez meje internetne povezave. Konflikt je prejšnji teden na Tajskem privedel do izstopa konservativne stranke Bunjai Thai iz koalicije po razkritju posnetka telefonskega pogovora med tajsko premijejko Petong Tkan Shinawatra in očetom kambodžskega premijeja Hunom Senom. Na posnetku je Shinawatra trdila, da gre pri konfliktu v resnici za šopirjenje njenih nasprotnikov znotraj vojaškega vodstva, ki na ta način na njo ustvarjajo notranje politični pritisk. V stranki Bunjai Thai so to označili za žaljenje dostojanstva vojske in države. Vojska je z udari v letih 2006 in 2014 sicer že odstavila dve vladi politične dinastije Šinavatra. Mejni spor med Tajsko in Kambodžo zadeva hindujski tempel Priyavia iz 11. stoletja, ki se nahaja v bližini Tromeje in je od leta 2008 uvrščena na seznam UNESCO-ve svetovne dediščine. Za tempel je med državno sodišče v Hagu leta 1962 razsodilo, da stoji na kamboški strani meje. Tajska vlada pa te meje ne priznava na podlagi dejstva, da je trenutni potek razmejitvene črte dediščina francoskih kolonialnih osvojitev. Novo izvoljeni južnokorejski predsednik Lee Jae-myung je imenoval nekdanjega poslanca Ahn Kyu-baeka za prvega civilnega obrambnega ministra v zgodovini države. Ahn iz lijeve liberalne demokratske stranke je po izobrazbi filozof in ekonomist, kot poslanec pa je bil v preteklosti član parlamentarnega odbora za obrambo. Da ministrstva za obrambo ne bo več vodil general, je bila ena od lijevih predvolilnih obljub. Obrambni minister v vladi nekdanjega predsednika Juna Sakjala, general pomočnik Kim Jong-hyun, je med junovim poskusom državnega udara z razglasitvijo vojnega stanja v začetku decembra vojske ukazal blokado parlamenta. V Južni Koreji so v začetku meseca potekale predčasne predsedniške volitve po junovi odstavitvi. Panamska vlada je v provinci Bocas del Toro na zahodu države odredila izklop interneta zaradi protestov proti pokojninski reformi in dogovoru za namestitev ameriških vojakov v Panamskem kanalu. Predtem je v petek v provinci razglasila izredne razmere, potem ko so se protestniki po dveh mesecih protestov spopadli s policijo. Protestniki so postavili cestne zapore, zasedli in oplenili letališče ter požgali baseball stadion, ki ga je policija uporabljala kot zbirno mesto. V petkovih spopadih je policija ubila enega protestnika, skupno pa je bilo ranjenih okrog 30 ljudi, od tega 13 policistov. Več kot 100 ljudi je policija aretirala.
Smo se osamosvojili, nismo se pa osvobodili.
Naslednje štiri leta še 500 projektov.
Izpiljene modele, kako so se strani nekdanje LDS prav rotirali.
Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo o uspehu.
Takemu političnemu razvoju se reče udar.
Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane?
Brutalni obračun s politično korupcijo.
To je Slovenija! Tukaj je naša zemlja! To je Slovenija! Slovenija!
Evropski poslanec Vladimir Prebilič je organiziral novinarsko konferenco na tistem placu, na kateri je obelodanil, da bo s podporniki oktobra ustanovil svojo stranko. Z njo namerava nastopiti na prihodnjih parlamentarnih volitvah. Dejal je, da se bo stranka med drugim zavzemala za robusten javni sistem, boj proti korupciji, vladavino prava in svobodo medijev. Prebilič je na lanskih evropskih volitvah kandidiral na listi stranke Vesna. V primeru, da bo nekdani kočevski župan vrnil svoj mandat evropskega poslanca, ga bo nadomestila druga na listi in sopredsednica Vesne Urša Zgojnik. Spomnimo, da sta prejšnji teden Vesna in Levica podpisala namero o združitvi, Prebilič pa se je torej odločil za samostojno pot. Prebilič je dejstvo, da ga bo v Evropskem parlamentu morda nadomestila predstavnica stranke, s katero vrednot ne deli več in ali je z vstopom parlamentarne vode izdal voljivce, komentiral.
Potem sem veliko sam prišel, ampak od smo na koncu tudi ljudi pri oceni, da se Slovenija dejansko nahaja na nekem križišču. Torej, zelo pomembno bo, kakšna bo vlada pred 26. Izivi so res mnogoteri in zelo zahtevni. Osebno ocenjujem, da ta ponudba, ki je danes, ne bo kos tem izivom in to so bili razlogi. Namreč, res je, da sem seveda bil izvoljen v Evropski parlament, še bolj res pa je, da sem državljan Republike Slovenije in mi seveda ne more in ne sme biti vseeno, kaj se z našo državo dogaja. Torej, ocena je bila, da je ta trenutek bolj pomembno to, kako na kakšen način bo Slovenija zakorakala z novo vlado naprej, kot to, ali sem jaz v društvu ali ne. Kdo bo prišel za mano, je seveda pisano jasno, zakon je tudi tukaj popolnoma jasen, torej s oseba, ki je bila druga na listi, potem zapolnil odziv v Evropskem parlamentu.
Ime stranke zaenkrat ostaje skrivnost, tudi njenemu ustanovitelju.
Načeloma si želim, da ne bi bilo moje ime in primer v imenu stranke. Kot sem rekel, gre za stranko ne enega obraza, po več njih. Po drugi strani pa politični marketing svetuje svet nekaj drugega. Tako da bo treba doseči en pravilen kompromis, kar se tega tiče.
Novinarsko konferenco je poleg bodoče liste državljana Vladimirja organiziral tudi voditelj bodoče stranke Mi, socialisti. Konferenco je organiziral ob vložitvi 5000 podpisov v podporo predlogu za razpis posvetovalnega referenduma o povečanju vojaških izdatkov v parlament. Predlagano referendumsko vprašanje bi se glasilo: ali ste za to, da je Republika Slovenija poveča obrambne izdatke nad raven v letu 2024? Predlog za razpis referenduma je Kordiš vložil kot poslanec. Ob tem je povedal, da je denar vložen v orožje, za domovino izgubljen denar.
Mi, socialisti, danes vlagamo našo zahtevo za razpis referenduma o nadaljem zviševanju vojaških izdatkov. Tik pred današnjo tiskovno konferenco nas je dosegla potrjena novica, izjava za javnost predsednika vlade Roberta Goloba, da bo Slovenija dvignila svoj odstotek vojaškega proračuna na 5% bruto družbenega proizvoda. To znaša debelo petino našega državnega proračuna. Državnega proračuna, v katerega državljanke in državljani uplačujemo z davki, v katerega prispevamo, zato da nam država zagotavlja to, kar kot skupnost potrebujemo. Zagotavlja nam razvoj, zagotavlja nam temeljno infrastrukturo, socialno varnost, zdravstvo, zagotavlja nam pokojnine. Ampak država tega ne bo mogla početi, če bo naše trdo prigarane evre vrgla tujim vojaško-industrijskim kompleksom in financirala zahodni vojni stroj. Natančno to se nam dogaja v tem trenutku. Najprej z dvigovanjem vojnega proračuna na 2% bruto družbenega proizvoda, na to z napovedmi o nadaljnem dvigu na 3% bruto družbenega proizvoda in, kot rečeno, po novem kar na 5% bruto družbenega proizvoda. To je absolutno nesprejemljivo. Sredstva, ki gredo za orožje, so sredstva, ki so izgubljena za realne potrebe državljank in državljanov v domovini.
Kordiš je komentiral tudi ameriško bombardiranje Irana v luči NATO-vega povečevanja vojaških proračunov na 5% bruto domačega proizvoda.
Te dve informacije, da naj bi 5% družbenega proizvoda vrgli za NATO-vo orožje in da Združene države Amerike provocirajo tretjo svetovno vojno z bombardiranjem Irana, sta povezani. To drugo, torej ameriško bombardiranje Irana, je primer, kako Zahod izgublja svojo ekonomsko nadoblast nad preostankom sveta in jo je pripravljen braniti za vsako ceno, z vsemi sredstvi, ne glede na izgubljena življenja, ne glede na opustošenje, ki jih to pušča. Drugo, torej slovenska zaveza za 5% BDP-ja, ki naj gre v igračke za generale NATO pakta, pa je primer tega, da naj mi, državljanke in državljani Republike Slovenije, za te vojne rabote plačamo. Plačamo naj z svojo socialno varnostjo, plačamo naj tudi s svojimi življenji.
Off je pripravil Matej. Krajšo slamico je povlekla Tija in na mestu na Kordiševi pristala na Prebeličevi konferenci.